У якім стане на сёння знаходзяцца беларуска-расійскія дачыненні? Ці можа афіцыйны Менск пазбегнуць васальнай залежнасці ад Масквы? Якія адносіны прыходзяць на замену старой схемы «Нафта ў абмен на пацылункі»? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолагі Андрэй Ягораў і Андрэй Паротнікаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Як можна стратэгічна ацэніць вынікі сустрэчы прэзідэнтаў Беларусі і Расіі ў Менску? Спачатку казалася, што размова на гэтай сустрэчы пойдзе перш за ўсё аб патэнцыйным газавым канфлікце, які цягнецца ўжо некалькі месяцаў. Але так атрымалася, што па выніках гэтай сустрэчы газавую праблему не вырашылі. Ці зрушыла што-небудзь гэтая сустрэча ў цяперашнім стане беларуска-расійскіх дачыненняў? Андрэй Паротнікаў, на вашу думку, як ўвогуле на цяперашні момант перш за ўсё варта акрэсліць гэтыя дачыненні ў стратэгічным сэнсе?
Ну, конечно, гэтая сустрэча ніякіх стратэгічных пытанняў не вырашыла, і я не ўпэўнены, што ўвогуле такая задача перад арганізатарамі мерапрыемства была пастаўлена. Што тычыцца характарыстыкі бягучых расійска-беларускіх адносінаў, то я бы назваў гэта такой паўзай, то бок яны, так бы мовіць, падвіслі. Бакі вырашаюць бягучыя пытанні, якія звязаны перш за ўсё з гандлёва-эканамічнай дзейнасцю, взаемадзеяння ў межах падсавецкіх інтэграцыйных і квазіінтэграцыйных структураў, але казаць аб нейкіх новых прарывных ідэях і праектах ці напрамках супрацоўніцтва не выпадае. І мне здаецца, што вось гэтая паўза, яна працягнецца яшчэ даволі працяглы перыяд. І даволі працяглы перыяд казаць аб нейкіх стратэгічных сустрэчах, нават на вышэйшым узроўні, што датычыцца беларуска-расійскага ўзаемадзеяння, не будзе выпадаць.
Андрэй, а чым вы тлумачыце вось такое сваё сцверджанне? Маецца на ўвазе, што нейкія прарывы на дадзены момант немагчымы, бо яны парушаць нейкую раўнавагу і не будуць толькі на карысць аднаго з бакоў. Таму, маўляў, бакі вырашаюць пакуль лепш ніякіх так званых прарываў не рабіць. Ці проста гэтыя прарывы на дадзены момант немагчымыя па вызначэнню?
Па-першая паездка дня, вось гэта інтэграцыйных нейкіх сумесных праектаў, буйных геапалітычных, яна фактычна вычарпаная. То бок новых ідэяў няма. Тое, што мы бачым, гэта ўсё кругабег старых ідэяў, звязаных там ці з адзінай валютай еўразійскай эканамічнай прасторы, ці з больш паглыбленай інтэграцыяй з кропкі гледжання эканомікі. Але нічога новага няма. Гэта першы момант, другі момант. З улікам бягучага крызісу і эканамічнага, і крызісу міжнародных адносінаў пачынае сказвацца разнавагласць бакоў. Усё ж такі Расія – вялікая краіна, якая мае свой інтарэс. Гэта інтарэс больш глабальны, на апошнюю чаргу звязаны з іміджавымі рэчамі. А з іншага боку, Беларусь, як сярэдняя краіна, яна больш зацікаўлена ў такіх прыземленых, утилітарных рэчавах, эканамічнае супрацоўніцтва, адзіны рынак краіна ў еўразійскай эканамічнай прасторы. І вось тут папросту кіраўніцтва двух краінаў, яно пачынае размаўляць аб розных тэмах, і гэтыя тэмы не супадаюць. Таму пакуль што маем тое, што маем, маем гэтую паўзу, і мне здаецца, што яна працягнецца працяглы час.
Андрэй Ягораў, а ваша меркаванне, чым на дадзены момант вызначаюцца беларуска-расійскія адносіны, ці згодны вы з меркаваннем калегі Андрэя Паротнікава, што ёсць такая паўза і яна аб'ектыўна, яна перадвызначана ранейшымі развіццём адносінаў, ці ўсё-такі, ну, гэта можа быць некае зацішша, што называецца, перад навальніцай, і гэтая паўза можа праз пэўны штуршок развязацца ў той ці іншы бок, як вы лічыце?
Я хутчэй згодны з тым, што тое, што адбываецца зараз, гэта звязана з папярэднімі дамоўленасцямі і папярэднім станам адносінаў. Ёсць там пэўныя базавыя супярэчанні паміж усімі інтэграцыйнымі праектамі, якімі разгортваюцца на постсавецкай прасторы, і інтэграцыйнымі праектамі ў Беларусі і Расіі, і рэальнымі інтарэсамі краінаў. І гэта значыць, што папросту тыя вось інтэграцыйныя ідэалагічныя працэсы, якія дэкларуюць адное, кіраваныя у большасці на палітычную логіку завязвання краіна ў нейкую там новую адзіную прастору еўразійскіх там гульцоў, якія ідуць у нейкі іншы бок, чым увесь цывілізаваны свет, і у прынцыпе рэальных інтарэсаў там незалежных краінаў, кшталту там Беларусі, якая мае пэўныя прагматычныя інтарэсы, выражаныя ў большай там эканамічнай незалежнасці, больш там прагматычных адносінаў з там геапалітычнымі суб'ектамі і гэтак далей. І гэта выклікае, ну, натуральнае супярэчанне таго, што мы хочам усё ж такі жыць нармальна і незалежна, а эксплуатаваць рытарычныя пасылы ў бок таго, што мы будзем больш інтэграваныя з Расіяй там і так далей, каб атрымоўваць дадатковыя рэсурсы на падтрыманне вось гэтай незалежнай эканамічнай і палітычнага жыцця ў Беларусі. Таму тут узнікае вось гэты натуральны парадокс, які паралізуе ўсе інтэграцыйныя захады на постсавецкай прасторы. Ну і тое вось сёння адбываецца. Гэта чарговыя такія мерапрыемствы, якія рытуальна абслугоўваюць вот дыскурс інтэграцыі, які ёсць, і маскіруюць адсутнасць рэальных працэсаў збліжэння, але перыядычна гэта патрабуецца. Ну і вось гэта зараз адбываецца. Ці можа гэта быць развязанае ў нейкі той ці іншы бок? Гэта пытанне, канешне, складанае, але мы бачым, што Расія зараз, ну, можа рабіць пэўныя там агрэсіўныя захады кшталту таго, як гэта адбывалася на Украіне, але ці будзе гэта зроблена ў адносінах да Беларусі, то хутчэй за ўсё, ну, ў бліжэйшы час не.
Але вось калі, ну, вы далі такую ацэнку, аналіз адносіна з пункту гледжання існавання розных інтэграцыйных схемаў, калі яны працягваюць жыць, ну, адны больш эфектыўны, другі менш, все-таки за кошт чаго застаецца неабходнасць іх неіснавання? Ці проста бюракратычная машына, ці кіраўнікі дзяржавы баяцца грамадскай думкі, настолькі яны ее прывучылі, і, дарэчы, сваімі ж словамі той же Александр Лукашенко лішні раз падкрэслівае пра братэрства, пра малодшага брата, тым самым падкрэслівае неабходнасць існавання всіх гэтых інтэграцыйных структураў. Для чаго вось ён гэта робіць, напрыклад?
Ну, ён гэта робіць для магчымасці эксплуатацыі расійскіх там рэсурсаў на сваю карысць. І яго таксама дастаткова складаная там сітуацыя, звязаная з тым, што як бы Беларусь завязаная на Расію вельмі моцна, і каб выжываць без Расіі, асобна ад Расіі, незалежна ад Расіі, наколькі гэта магчыма, трэба ісці па іншай мадэлі развіцця. Гэта будаваць, напрыклад, эфектыўную там рынкавую эканоміку ў Беларусі, што пагражае, падрывае асновы ягонай легітымнасці. Бо як бы эканамічная лібералізацыя, яна можа цягнуць палітычную лібералізацыю і так далей. Лукашэнка гэта добра разумее, таму інтэграцыйны дыскурс і магчымасць атрымання субсідыяў на падтрыманне гэтай сістэмы палітычнай, каб абыходзіцца без эканамічных і там рынкавых рэформаў, яму таксама неабходна. Таму ён як бы зацікаўлены ў гэтай зноў-такі палітычнай логіцы. Але рэальныя зноў-такі інтарэсы краіны самой па сабе патрабуюць іншага. І таму Лукашэнка заўсёды вось бегае паміж двума гэтымі альтэрнатывамі, адначасова як бы абслугоўваючы і незалежнасць, падтрымоўваючы, наколькі гэта магчыма, незалежнасць краіны, і спрабуючы атрымаць дадатковыя субсідыі на падтрыманне неэфектыўнай палітыка-эканамічнай мадэлі ад Расіі.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды». Беларуска-расійскія дачыненні абмяркоўваюць палітолагі Андрэй Ягорыў і Андрэй Паротнікаў. Якія адносіны прыходзяць на замену старой схемы «Нафта ў абмен на пацалункі»? Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Андрэй Паротніка, ну вось гэтая схема, якую умоўна назвалі газ і нафта ў абмен на пацалункі, яна працавала з рознай ступенню паспяховасці, і літаральна апошнія гады загаварылі пра яе нежыццяздольнасць і падыход да канца, паколькі і крызіс у Расіі эканамічны наступіў, і ў Беларусі, і паколькі Расія ўжо на фоне ўкраінскіх падзеяў па-іншаму стала цэніць гэтыя інтэграцыйныя абдымкі. Так вось, пытанне на сёння стаіць такое. Ці Расія будзе па-ранейшаму плаціць, як і раней? Ці вот нават гэтыя нешчасныя там 200 мільёнаў з газам, якія зараз праблемы ў Беларусі з Расіяй, раней, здаецца, спісалі бы, нават не даходзіла б гэта да кіраўнікоў дзяржавы. Зараз дашло да кіраўнікоў, і яны прызналіся, што пакуль гэтую тэму не вырашылі. Расія становіцца больш сквапная, ці яна пачынае больш патрабаваць за свае грошы ад Беларусі сялякіх саступак? Як вы лічыце?
Тут бачыце, вельмі складанае пытанне насамрэч. Чаго тут больш нейкай такой складності, як ви сказали, чи хоча й може бути навіть раціональності поводина з російського боку, до чого його примушає економічний кризис. Це все ж таки ідеологічна мотивація, тому що хотілося б згадати, що ось ця система там грошей в обмін на поцілунки, вона почала працювати ще у 90-ті, коли в Росії рейв вели люди совєтські, була партійна, комсомольська номенклатура, і для них було вельми важно, просто психологічно важно заховати ось цю ніку єдність, братерство. Тобто для їх насамперед це були не пусті слова. Ці люди реально вже це вірили, їм це було потрібно, і за це вони були готові платити. Зараз же у Росії кінчатково відбувся переход до іншої системи елітів. Це вже не совєтська система елітів, це російська система, це система об'єднуюча, шовіністична. І у них підхід зовсім інший. Тобто ми не брати. Або ви наші васали, або ви вогулі там долучаєтеся до нас.
Андрій, ну невже ось Білорусь як апошній союзник, невже гэта мантра не важна? І от є три адзінства славянських народів, коли один нехороший брат, ну це ладно ще адшипенець, це Україна. А коли два брати супраць, це вже нешто не в парадку в гэтым триславянським адзінстві. Тому, може бути, все-таки ось гэта ще і навіть для нової еліти важна?
Я думаю, що це не надто важно, тому що, ну, ведаєте, як українську мову штучно створили у Генштабі Австро-Угорщини, так і білоруську, може, польська дефінсіва створила. Хто ж там ведає? Які цікавостки і дівостки ми почуємо про згод з російського телебачення. Я думаю, що ось ця розмова про неке триадінство, про славянське братенство, вона вже себе вичерпала. Вона, може бути, ще працює на узровні некої агітації, пропаганди, але більше по інерції. Все ж таки зараз в Кремлі люди цинічні, які добре вміють скористатися калькулятором. І проблема у тим, що ці люди, вони орієнтовані на протягле супростояння з Заходом, тим ліку, махчима, і на жорсткі форми цього супростояння. Принамсі, наприклад, господар Караганов навпрост каже, що одною з найбільш важних метів російської зовнішньої політики є жорстке стримання США. Тому мені здається, що експлуатувати далі ось цю схему, ми вам обіцянки, ви нам реальні гроші, воно буде не те, що все тяжеє. Він не хутко ця схема себе вичерпає. Але тут є ще один такий складник, так би мовити, джокер, а це фактор євразійської економічної простори. Тому що, безумовно, існуюча білоруська соціально-економічна і політична система, і вона може існувати тільки, коли є російська підпитка, причому підпитка вельми широка. З одного боку. З іншого боку, абсолютно відомо, що ті країни, окрім Росії, які об'єдналися в цей Євразійський економічний союз, вони мають на меті, так би мовити, подоїти Росію, отримати нечто від її, а не тому, що там є неяка там коштовностна база чи неякий економічний розлік. Так ось і тут є така пастка, що коли, наприклад, в Білорусі ситуація посипеться, як же це буде виглядати з кропки глядження інших партнерів Кремля по євразійській інтеграції? Це не буде це дискредитувати саму ідею відносинів союзу з Росією. Тому, можливо, чекати, що російська підтримка в кризисній ситуації фінансової, вона прийде. Але ось на яких вона умовах прийде, це вже зовсім інше питання. Тобто, як раніше просто дати гроші і забити про їх, це так уже не буде.
Андрій Егоров, ось колега Боротніков казав про те, що старой схемі братньої інтеграції, можливо, їй на зміну приходить нове, де Росія господар, Білорусь як підначалений, що-небудь в таким стилі, але наскільки ми ведемо Олександра Лукашенко, можемо міркувати, що така схема йому ніяк не сподобається. Коли Росія буде все більше натискати менавіта на такий тип відносинів, як Білорусь може реагувати і які вогулі є козири в руках у офіційного Мінська, каб відстоювати своє бачення?
Ну, тут это не сподобается не только Лукашенко, это, в принципе, не в агульных интересах Беларуси. И у тым ліку там і там дзяржаўных элітаў, альтэрнатыўных элітаў і так далей, што тут мясцовыя нават больш прарасійскія там эліты, яны хацелі мець шчыльныя адносіны з Расіяй, але не васальна залежныя. Яны б хацелі, каб працягвалася вось гэта менавіта мадэль як бы роўных адносінаў, а не была замешчаная на адносіны падпарадкавання Расіі. І, в прынцыпе, і далей можна эксплуатаваць вось гэтую мадэль адносінаў, як мне падаецца, таму што тая сістэма, якая створана, яна грунтуецца на вельмі моцнай сімвалічна-прапагандысцкай падпіцы, без якой, у прынцыпе, усе гэтыя там рэжымы, яны не могуць існаваць. У тым ліку там расійскаму рэжыму трэба сімвалічныя поспехі і сімвалічнае стварэнне вось гэтай там прасторы там расійскага свету, дзе Расія дамінуе і так далей. Зноў-такі тут важная не рэальная сітуацыя, а вось менавіта вось тыя пацэлуі, сімвалічныя крокі, стварэнне гэтых ідыёцкіх графіці, але тым не менш, якія вот можна паказаць па тэлебачанні, форум рэгіёнаў, якія самі па сабе нічога не могуць вырашаць на ўзроўні рэгіён-рэгіён, але могуць ствараць такія хуравы, абмеркаванні, якія туды-сюды вельмі добра прадаюцца, як у Беларусі на ўнутраны сімвалічны рынак, так і ў Расію, на іхні рынак уплыву Расіі, моцнай інтэграцыі з суседзямі, дзе Расія дамінуе і так далей. Таму, як бы, я думаю, што гэта можа яшчэ доўга эксплуатавацца, калі яно прыносіць, дае свае вынікі, дае свой уплыў на рэйтынг там Пуціна і Лукашэнкі, дае перавагі ў вачах электарату, якія дазваляюць забыцца трошкі на дробязі эканамічных неўрядзіц і гэтак далей. Таму мне падаецца, што гэта яшчэ можна доўга эксплуатаваць, і вось той цынізм і прагматызм, пра які кажа Андрэй расійскі, ён немагчымы без вось гэтай сімвалічнай падпіткі, і калі мы яе проста выкідваем, то мы недастаткова ясна разумеем агульную сітуацыю.
Некаторыя аналітыкі з беларускага боку, так і з расійскага, сцвярджаюць, што на самой справе Александр Лукашэнка і в шырокім сэнсе беларускае кіраўніцтва ўсё разумее на конт расійскай палітыкі і проста падыгрывае Крымлю ягоным фобіям і ягоным некім чаканням. А на самой справе крок за крокам ад эканомікі да нацыянальнага будаўніцтва робіць крокі далей ад Москвы у бок незалежнасці і ў пэўным сэнсе у бок, магчыма, нават Еўропы, у бок Захаду. Гэта ёсць як і з боку расійскіх шавіністычных аўтараў, так і з боку беларускіх незалежных аналітыкаў. Як вы ставіцеся да гэтай версіі і ці сапраўды Беларусь паціху адступае, адпаўзае, скажам так, адыходзіць ад Расіі, проста імкнецца гэта не паказваць, не прызнавацца ў гэтым? Андрэй Паротнікаў.
Гэта адбываецца, гэта відавочна, але я, скажам так, сумняюся, што гэтыя крокі ў бок ад Расіі, гэта мэтанакіраваная і асэнсаваная палітыка беларускіх уладаў. Ёсць некалькі вельмі простых рэчаў, чаму гэта адбываецца і будзе адбывацца, як мне здаецца, гэта ўжо не зваротна. Ну, першая папросту ёсць змена тым же кіраўніцтве беларускім у тых же элітах і там чыноўніцкім апараце. Калі на змену людзям, якія памятаюць Савецкі Саюз, савецкім людзям прыходзяць людзі, якія большую частку жыцця свайго пражылі ўжо ў незалежнай Беларусі. І як бы там не было тое, што мы беларусы, мы не Расія, мы не Польша, мы не Украіна, яно ўжо становіцца аксіёмай, і гэта такі адзін з драйвераў вось гэтага вось адыходу бок ад Расіі. Другі момант, ён звязаны з тым, што Расія фактычна не з'яўляецца канкурэнтназдольнай краінай. Яна не дэманструе ні эканамічную эфектыўнасць, ні прывабнасць палітычнай мадэлі, ні ідэалагічную прывабнасць. Яна не ў стане генерыраваць неабходныя тэхнічныя інавацыі, не ў стане генерыраваць культурныя інавацыі. І аб'ектыўна вось гэтая нізкая канкурэнтназдольнасць Расіі, яна не пакідае Беларусі іншага выхаду, як вось такі вось дрэйф бок больш моцнага цэнтра прыцяжэння рэгіянальна ў нашым выпадку. Гэта, ну, перш за ўсё ее развяз, але і ўвогуле Захад, як казаў Пуцін, вялікі гістарычны Захад. Гэта непазбежныя рэчы. Канешне, для нас было б больш карысна, каб гэты дрэйф адбываўся на Захад разам з Расіяй, каб яны таксама еўрапеізаваліся разам з намі. Але, ну, на жаль, ось адбываецца то, што адбываецца, Расія замыкаецца ў сабе.
Дзякую, Андрэй Паротнікаў, Андрэй Ігору, і ваша меркаванне на гэты конт. Ці дрэйфуе Беларусь вольна ці міжвольна, незалежна ад свайго кіраўніцтва ці паводле ягонай волі ад Расіі?
Я б не сказав, що це має ніякий керований характер. Мають місце такі натуральні процеси існування незалежної країни, процеси там європеїзації Білорусі, такого інфраструктурного порядку, більше інтеграції у різну простору, там транспортної, да, комунікаційної, там культурної, пересовування поміж ЗМІ і так далі. Гандель той самий. І це те, що відбувається одособлено від політичної волі там білоруського керівництва. І ось у цьому сенсі так, звісно, Білорусь адыходзіць ад Расіі, гэта такі натуральны непазбежны працэс, які там будзе працягвацца, калі яму вельмі моцна не перашкаджаць, вельмі сур'ёзна. А вось у сэнсе нейкіх такіх дзеянняў там беларускіх уладаў на гэты конт я такога не бачу, хутчэй, калі ёсць штосьці, то гэта такія вельмі хуткія там рэакцыі, амаль трапізмы такія рэфлекторныя, звязаныя з падрывам уласнай легітымнасці ўнутры краіны і папаўзнавення на пэўныя речі, зв'язані там з незалежністю Білорусі, внутрішніх інтересів Білорусі, тобто, що Білорусь не все підтримує з того, що робить Росія у відносинах там України чи інших країн сходнього партнерства, це витікає з натуральних знову-таки інтересів незалежності країни. Але у гэтым нема адыходу від попередньої політики обдымкаў і поцілунков такої м'якої інтеграції з Росією. Навіть те, що відбувається сьогодні з Європейським Союзом, гэта ну просто знову такі узнаўленне больш-менш нормальных стасункаў з Європейським Союзом, які нават не падымаюцца до таго ўзроўню, які мае сёння Расія ў адносінах з Європейським Союзом. Гэта значыць, што папросту Беларусь тут мае там куды ісці без усіль.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». У дискуссии брали удел Андрей Егоров и Андрей Поротников. Вел передачу Виталь Цыганков.